havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 27 oktyabr seyshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Kuchli zilziladan so'ng Afg'oniston va Pokistonda qurbonlar soni ortib bormoqda. BMT so'nggi bir oy ichida Suriyada kamida 120 ming kishi uyini tashlab ketishga majbur bo'lganini aytmoqda. AQSh nashri Afg'oniston Rossiyaga qurol asbob yetkazib berish iltimosi bilan murojaat qilganini yozmoqda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 26 oktyabr kuni sodir bo'lgan kuchli zilzila oqibatida Afg'onistonda 60 dan ziyod, qo'shni Pokistonda esa 150 dan ko'proq odam nobud bo'ldi. Ayrim ommaviy axborot vositalari esa Pokistonda tabiiy ofat qurbonlari soni 184 nafarga yetgani haqida xabar tarqatdi. Ayni paytda zilziladan minglab odam jarohat olgani xabar qilinmoqda. Qutqaruvchilarga ko'ra, ayrim joylarda yaqinda kuzatilgan kuchli jala tufayli ko'chkilar sodir bo'lgani oqibatida qurbonlar soni yana ortishi mumkin. Zilzila magnitudasi ma'lumotlarga ko'ra Richter shkalasi bo'yicha 7.7 ballga yetgan. Epi markazi Afg'oniston shimolidagi Hindkush tog'larida bo'lgan va bir necha daqiqa davom etgan zilzila Kobul, Islomobod, Dehli va boshqa yirik shaharlarda minglab odamlarni ko'chaga haydadi. Yer silkinishi Markaziy Osiyoning barcha mamlakatlarida, shu jumladan O'zbekistonda ham sezilgan. Toshkent seysmik markazi bergan ma'lumotga ko'ra, poytaxtda zilzila to'lqinlari 5 ballni tashkil etgan, Surxondaryoda esa yer silkinishi 5.5 ball kuchga ega bo'lgan. O'zbekistonda talafot va vayronagarchiliklar to'g'risida rasmiy xabarlar yo'q. AQSh, Eron va boshqa mamlakatlar xorijdan ko'makka muhtoj bo'lgan Afg'onistonga insonparvarlik yordami taklif qilganlar. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, jangovar harakatlar kuchayishi ortidan oktyabr oyi boshidan buyon Suriyaning Halab, Xama va Idlib va boshqa viloyatlardan kamida 120 ming kishi uy-joyini tashlab ketishga majbur bo'lgan. BMTning gumanitar masalalarni muvofiqlashtirish boshqarmasi matbuot kotibi Vanessa Huguyenin 26 oktyabr kuni ko'chganlarning aksariyati boshqa hududlarga yoki Turkiya chegarasi yaqinidagi lagerlarga joylashganini bildirdi. BMT mulozimasiga ko'ra, bu muhojirlar asosan chodirlar, kundalik ehtiyoj mollari, oziq-ovqat va suvga ehtiyoj sezmoqda. Bu arada Norvegiyaning qochqinlar ishlari bo'yicha kengashi uy-joyini tashlab ketishga majbur bo'lganlarning ko'pi xalabliklar ekani haqida ma'lumot tarqatdi. Ular Rossiya uchoqlari shu yil 30 sentyabrdan Bashar Asad qo'shinlariga madad o'laroq Suriyada havo hujumlarini amalga oshira boshlagandan so'ng o'zlariga yangi boshpana qidirishga majbur bo'lganlar. Suriyada fuqarolar urushi boshlangan 2011-yildan buyon bu mamlakatda istiqomat qilgan 23 million aholining qariyb yarmi uy-joyini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Bu vaqt mobaynida Suriyada halok bo'lganlar soni 250 mingdan oshgani aytiladi. Afg'oniston Rossiyaga qurol aslaha yetkazib berish iltimosi bilan murojaat qilgan. Bu haqda Wall Street Journal nashri amerikalik va rossiyalik mulozimlar so'zlariga tayangan holda xabar tarqatdi. Nashrga ko'ra, Afg'oniston prezidenti Ashraf Ghani Moskvadan to'plar, o'qotar qurollar va Mi-35 rusumidagi jangovar vertolyotlar yetkazib berishni so'ragan. Gazetaning yozishicha, bu hodisa AQSh va uning ittifoqchilari Afg'onistondan qo'shinlarning katta qismini olib chiqib ketgani va moliyaviy yordam ko'lamini kamaytirgandan keyin sodir bo'lgan. Bu imkoniyatdan esa Rossiya foydalanmoqda. Gazetaga ko'ra, bu qaror Moskvaning Afg'onistondagi vaziyat yomonlashishi, Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi vaziyatni beqarorlashtirishi hamda diniy ekstremizm xavfini Rossiya chegarasiga yaqinlashtirishi mumkinligidan.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energetika sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt, gapirish, erkin so'z bildirish uchun siz uchun ajratilgan 1 soatlik imkon. Dasturni har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir sonini boshladik. Bu siz uchun Alisher aytmoqchi, 1 soat davomida erkin fikr bildirish uchun berilgan imkon. Marhamat, ana shu imkondan foydalanish uchun hozirdanoq Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod Ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling va bugungi mavzu yuzasidan o'z kuzatishlaringizni biz bilan o'rtoqlashing. Demak, o'zbek so'mining qulashi qachongacha davom etadi va qanday tugaydi? Bugungi suhbatimiz mavzui ana shu. Uni belgilagan vaziyat esa o'tgan hafta O'zbekistondagi valyuta qora bozorida o'zbek so'mining bir kunda qariyb o'z qurbini 20%ga qadar yo'qotishi bo'ldi va so'mning qadrsizlanishi oqibatida bozorda yuzaga kelgan sarosima va uning umumiyatla o'zbekistonliklar, xususan sizning hayotingizga ta'siri va bu jarayonning bundan keyin qanday ketishiga oid prognozlar bilan bugun tanishmoqchimiz.
Marhamat. Demak, so'mning tushishi, dollarning ko'tarilishi sizga qanday ta'sir qildi? Shu haqida ayting. Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Skype manzillari orqali bog'lanib, bu xususda o'z fikrlaringizni bildiring. Siz qanday tasavvur qilasiz dollarni kelajagini, so'mni kelajagini, umuman O'zbekistonda valyuta va iqtisodiyotining kelajagini? Albatta, bizga bog'laning. Yana qaytaraman, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype. Demak, dasturimizni jonli tinglash uchun YouTube portalimizga tashrif buyuring. Saytimiz www.ozodlik.org, mobil ilovalar orqali iPhone va Samsung qurilmalari orqali, misol eng ko'p eshitayotganlar bo'lyapti, shular orqali bemalol eshitishingiz mumkin. Shuningdek, Telegram o'rnatishni unutmang. Telegram orqali Ozodlik kanaliga obuna bo'ling. Barcha jonli dasturlar o'sha yerda ham o'rin olgan. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi, biz bilan birga qoling. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn hozir ochiq. Marhamat qilib ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling va jonli muloqotda ishtirok eting. O'zbek so'mining qulashi qachongacha davom etadi va u qanday to'xtatiladi? Bugungi suhbatimiz mavzui yana ana shu uzoq muddatdan beri surunkali xastalikka duchor bo'lgan o'zbek so'mining bugungi vaziyatiga oid. Demak, bu savolga javob topishda bizga O'zbekiston ichkarisidagi va tashqaridagi moliyaviy tahlilchilarimiz yordam berishadi. Dastlabki suhbatdoshimiz o'zbekistonlik, demak, moliyaviy tahlilchi Toshbek. Assalomu alaykum, Toshbek. Alo, assalomu alaykum. Eshityapsizmi?
Assalomu alaykum.
Toshbek, mana o'tgan hafta oxirida so'm 15-20% 1-2 kun ichida o'z qadrini yo'qotdi va keyingi xabarlarga qaraganda bozorda, qora bozorda, bozor der ekanmiz, biz albatta qora bozor nazarda tutamiz. Qora bozorda biroz yana narx navozgina chekingan degan xabarlar kelyapti. Mana shu eng so'nggi manzaraga ozgina oydinlik kiritsangiz va bozorlarda, umumiy o'sha iste'mol bozorlarida dollarning qora bozorda ko'tarilib ketgani qanday ta'sir qildi va bugun bu qanday shaklda o'zini ko'rsatyapti? Shunga ozgina oydinlik kiritsak, marhamat.
Albatta, har bitta nima deydi, bu mamlakatda sodir bo'lgan bir vaziyatlardan bittasiga O'zbekiston ham duch keldi, asosan postsovet